Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. BE-a mohon se propozimi i kurtit ishte i vetmi në tavolin. Departamenti Amerikan i shtetit i zhgënjur me mungesën e përparimit në dialog. Kosova nënshkruan me USAID-in marrëveshje rreth 35 milion dollarëshe. Veteranët e UÇK-s hedhin telefona në drejtim të objektit të Euleksit. Për këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Departamenti Amerikan i Shtetit në një deklaratë dhënë Radios Evropa e Lirë shprehu zhgënjim që nuk u arrit ndonjë përparim në rundin e ri të dialogut midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve. Presim që të dyja vendet i marrin seriozisht obligimet e tyre me marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve që kanë arritur më herët këtë vit. Koha po kalon, ne duam të shohim përparim në obligimet ekzistuese dhe të mëparshme, të ndërmarra në dialog dhe me marrëveshjen e Ohrit, duke përfshirë këto edhe themelimin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, tha një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit për Radion Evropa e Lirë. Ne do të konsultohemi brenda dhe me partnerët tanë evropian për hapat e ardhshëm, tha ai. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u takuan dje në Bruksel me ndërmjetësimin e shefit të politikës së jashtme të BE-s Josep Borrell dhe të dërguarit të BE-s për dialogun Miroslav Lajçak. Takimi që kishte në agjendë zbatimin e marrëveshjes bazë për normalizimin e marrëdhënieve nuk prodhoi ndonjë rezultat. Tha Borrell. Si pas ti, ishte Kurti ai që nuk e pranoi propozimin e BE-s për zbatimin e një koshëm të obligimeve që dalin nga kjo marrëveshje, ndërsa Vučić e pranoi. Borrell tha se Kurti këmbgulli që të formalizohet fillimisht njohja de facto e Kosovës nga Serbia, kurse Vučić kërkoi themelimin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë. Ish përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për punë të jashtme, Catherine Ashton, ka folur sot në Prishtinë për rëndësinë e bërjes së kompromiseve në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë për të arritur diçka më të madhe. Në diskutimin e organizuar nga Grupi për Ballkanin për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Ashton ka thënë se dialogu nuk ka qenë kurrë i lehtë dhe zbatimi i marrëveshjeve është gjithmonë diçka më e vështirë se sa arritja e tyre. BE-a bën vazhdimisht kompromise të brendshme për të fituar diçka më të madhe, por pa hequr dorën nga parimet. Megjithatë, duhet gjetur mënyra si mund të bëni ndryshime të vogla për të krijuar diçka më të madhe, ka thënë Ashton. Në ndërmjetësimin e saj, Kosova dhe Serbia e kanë arritur marrëveshjen e parë në kuadër të dialogut me qëllim të normalizimit të raporteve. Ish i dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor Philip Riker ka thënë në Prishtinë se shë ndryshim të madh në zhvillim të Kosovës në krahasim me herën e parë kur ka qenë në këtë vend, më shumë se një dekadë më parë. Duke e komentuar dialogun, Riker ka thënë se fillimisht ka pasur zëra që nuk e kanë dëshiruar prezencën amerikane në këtë proces. Herën e parë që udhtova në Bruksel, më thanë që të ulesha diku në çoshe të dhomës. Në fund të diskutimeve, ata më pyesnin për ide e çndrime të SBA-s rreth procesit dhe më pas më ftuan në tavolinë të dialogut. Logut, ka thënë Riker. Ai tha se i gjithë përparimi që është arritur mes Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut është sepse ato kanë dashur diçka të tillë. Kosova ka arritur sot marrëveshje me Agjencinë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar USAID në vlerë të rreth 35 milion dollarëve. Marrëveshja e grantit për zhvillim është nënshkruar nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe ushtruesja e detyrës së drejtoreshës së USAID-it Carey Monaghan Hagler. Presidentja Osmani ka thënë se fondet do të kontribuojnë në plotësimin e objektivave zhvillimore të Kosovës. Kjo marrëveshje është dëshmi e mbështetjes së vazhdueshme të qeverisë dhe popullit amerikan ndaj Kosovës dhe popullit të saj, ka thënë Osmani në një konferencë për media. Osmani ka thënë se marrëveshja do të kontribuoj edhe në reduktimin e korrupsionit dhe rritjen e efikasitetit të reagimit ndaj nevojave të qytetarëve. Ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier tha në konferencën e përbashkët me presidentin Osmani se marrëveshja e konfirmon partneritetin afatgjatë të SBA-s me popullin e Kosovës. Hovenier e ka përmendur se prej vitit 1999 SBA-ja i ka investuar më shumë se 2 miliard dollar në Kosovë për siç tha, t'i çuar për para interesat e përbashkëta. Organizata e veteraneve të luftës UÇK-s ka protestuar sot para ndërtesës së ULEX-it duke kritikuar këtë institucion dhe gjykatën speciale të Kosovës për shqetësim të familjeve të veteraneve. Faton Klinaku nga OVL UÇK-s ka kërkuar reagim të autoriteteve të Kosovës duke pretenduar se gjykata speciale dhe ULEX-i po u shfaqen pa paralajmërim veteraneve. Jeni dëshmitar që zyra e prokurorit të specializuar në Hagë dhe ULEX-i janë duke i shqetësuar familjet e bashkëluftëtarëve tan dhe familjet dëshmorëve duke dërguar pa paralajmërim njerëz të panjohur me kapela në kokë për gjoja intervistime, duke i bastisur e duke ua konfiskuar telefonat personal, ka thënë Klinaku. Aja ka bërë këtë deklarim disa ditë pasi ish pjestar të UÇK-s përfshirë Rustem Mustafën, komandant Remin dhe Nait Hasani kanë njoftuar se hetuesit e gjykatës speciale u janë paraqitur në shtëpitë e tyre me kërkesë për kontroll të telefonit.
Kërkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Bashkimi Evropian ka mohuar pretendimin e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti se propozimi i tij ishte i vetmi në tavolinë gjatë takimeve të djeshme në Bruksel. Burime brenda BE-s kanë thënë se qysh në qershor i dërguari i posaçëm i BE-s për dialogun Miroslav Lajçak kishte prezantuar një plan të sekuencuar. Burimet e BE-s kanë theksuar se pritet të ketë konsultime edhe me Gjermaninë, Francën, Italinë dhe SBA-n si të përfshira në procesin e dialogut, duke shtuar se ekziston shqetësim për eskalim të mundshëm të situatës në veri. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Një ditë pas dështimit të takimit në nivel të lartë me kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, Bashkimi Evropian, Shtetet Anëtare dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë nisur konsultimet për të parë se si të shkohet tutje. Një burim i Bashkimit Evropian ka thënë se Miroslav Lajçak pas përfundimit të takimit të entën brëma kishte njoftuar menjëherë përfaqësuesit e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian për rrjedhën e takimit dhe se do të ketë konsultime edhe në mes të përfaqësuesit të lartë Josef Borrell me përfaqësues të Francës, Italisë, Gjermanisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pasi ato janë shtetet që janë të përfshira më shumë në mbështetjen e dialogut. Po ashtu është paralajmëruar se do të ketë konsultime edhe në marginat të takimeve në kuadër të asamblesë së përgjithshme të OKB-s që zhvillohet në New York. Të gjitha porositë, sipas burimit të BE-s, nga vendet anëtare janë se dështimi në dialog nuk është opsion dhe se do të kërkojnë nga palët që të jenë konstruktive në vazhdim të dialogut dhe të kthehen implementimit të marrëveshjes. Po ashtu, këto burime kanë thënë se janë të shqetësuar për mundësinë e eskalimit të situatës në veri të Kosovës. Ndërkohë, burimet e Bashkimit Evropian i kanë hedhur poshtë pohimet e kryeministit të Kosovës Albin Kurti se vetëm Kosova ishte paraqitur një propozim të sekuencuar për implementim, duke thënë se Bashkimi Evropian ka paraqitur para palëve një plan të saj. Duke rikujtuar se përfaqësues i lartë Josef Borrell kishte thënë se BE-a e ka dorëzuar propozimin e kompromisit që implementimi të shkojë paralelisht, burimet e BE-s kanë thënë se qysh në qershor i dërguar i posaçëm për dialog Lajçak ua kishte prezantuar palëve një plan të sekuencuar dhe për të njëjtin kishin pasur deri më tash 7 raunde të takimeve të ndara me palët këtë vit. Prandaj, thonë këto burime, pohimi i kryeministit të Kosovës se propozimi i tij në takim ka qenë vetëm në tavolinë është thjesht i pasaktë. Ndërkohë, thuhet nga burimet e Kosovës se në takim nuk ka pasur dje paraqitje të një dokumenti në formën e shkruar. Burimet e BE-s ndërkaq thonë se ky dokument u ishte paraqitur palëve shumë më herët dhe se dje në takim atë e kishte pranuar vet presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Dokumentin në të cilin thirret burimet e BE-s përmend që në implementim do të nisej me hapjen e procesit të negociatave për statusin e instrumenteve për vetmenaxhim të serbëve në Kosovë, që nënkupton asociacionin e komunave. Paralelisht, Serbia nuk do të insistonte më në përdorimin e Asterix-it dhe fusnotes apo në pjesëmarrjen e UNMIK-ut në forumet rajonale. Më pastaj do të përmbylleshin negociatat për statutin e instrumenteve të vetmenaxhimit për serbët e Kosovës. Në pyetje pse insiston BE-a që së pari të bëhet asociacioni e pastaj çështje tjera, një burim i BE-s tha se themelimi i asociacionit nuk është një akt, por është një proces, procesi i cili do të zgjat, prandaj edhe duhet të që të niset me negociatat për themelimin e asociacionit. I njëjti burim ka thënë se nëse Kosova pranon këtë, atëherë do të ketë insistim ndaj Serbisë që edhe Serbia të kryej detyrat e veta. Por, sipas të njëjtit burim, këtë e ka refuzuar kryeministri i Kosovës Albin Kurti, duke thënë se nuk mund të niset me krijimin e asociacionit pa pasur edhe njohje de facto të Kosovës. Të njëjtat burime kanë paralajmëruar se në të ardhmen do të insistohet në implementim, pasi që sipas të njëjtit burim negociatat për marrëveshje janë kryer dhe tash duhet të ketë vetëm implementim. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në vazhdim ju sjellim më shumë hollësi se çfarë është marrëveshja bazë për të cilën është diskutuar dje në Bruksel. Kronikën e ka përgatitur Krenare Cuboli.
Propozimi franko-gjerman, propozimi evropian, marrëveshja drejt normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, marrëveshja bazë. Të gjitha e përshkruajnë një dokument. Atë për cilin kanë arritur pajtueshmëri kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić më 24 shkurt të këtij viti në Bruksel në ndërmjetësim të Bashkimit Evropian. Këtë dokumenti me 11 nene, më 18 mars është bashkëngjitur një aneks i zbatimit pas diskutimeve mbi 12 orësh mes dy palëve në orë të Maqedonisë së Veriut. Dokumenti fitestar, të cilit tani shumica i referohen si marrëveshja bazë, u kërkon palëve të zhvillojnë marrëdhënie normale të fshinjësisë të mirë. Dy palve u kërkohet të respektojnë integritetin dhe sovranitetin territorial të njëra tjetrës. Palve u kërkohet që t'ja njohi njëra tjetrës dokumentet relevante dhe simbolet kombëtare, përfshirë pasaportat, diplomat, targat e automjeteve dhe vulat doganore. Për autoritetet në Kosovë, kjo pikë në kupton që Serbia e një de facto shtetësinë e Kosovës. Aneksja e veçon pikën 7 të marrëveshjes bazë. Kjo pikë ka të bëjë me sigurimin e një niveli të duhur të vetmenaxhimit për komunitetin serb në Kosovë, në përputhje me marrëveshjet e arritura më parë në kuadër të dialogut. Disa e shohin këtë pikë si referencë për formim të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje për asociacionin më 2013 dhe më pas më 2015 mbi parimet për themelimin e tij. Po më 2015, gjykata kushtetuese e Kosovës ka gjetur se marrëveshja nuk është në harmoni të plotë me kushtetutën. Serbia kërkon që Kosova të zbatojë marrëveshjet e arritura, por qeveria e Kosovës është deklaruar kundër një asociacioni, një etnik. Maj më parë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka përmendur modelin kroat si zgjidhje për minoritetin serb. Një tjetër pikë është deklarata për personat e zhdukur. Kurti e Vučić e kanë miratuar një të tillë në një takim të zhvilluar më 2 maj të këtij viti. Sipas ekspertëve, diçka e tillë sjell shpresë për zbardhje të fatit të më shumë se 1600 të pagjeturve nga lufta e fundit në Kosovë, sepse palët janë zotuar të lejojnë çasjen në të gjitha dokumentet në posedim të tyre, përfshirë ato të shënuara si konfidenciale. Këtë dokument do të mbikëqyrë një komitet i përbashkët monitorues i kryesuar nga BE-a. Ky trup është formuar më 18 prill. Kosova përfaqësohet nga ambasadori i saj në Bruksel Akron Bajrami, ndërsa Serbinë do ta përfaqësojë shefi i delegacionit të saj për dialogun Petar Petković. Si Kosova, ashtu dhe Serbia janë paralajmëruar se dështimi për zbatim të marrëveshjes bazë mund të ketë pasoja negative në procesit të tyre integruese në BE, si dhe në marrjen e fondeve nga ky blok. Marrëveshja bazë parashë organizimin e një konference donatorësh për të krijuar një pako investimesh dhe ndihme në dy vendet nëse të gjitha pikat e marrëveshjes bazë zbatohen plotësisht. Por diçka e tillë nuk ka ndodhur ende, pasi si Kosova, ashtu edhe Serbia e kanë fajsuar shpesh njëra tjetrën për shkeljet e dokumentit.
Vetëm brenda 8 muajve të këtij viti, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës ka zhvësuar mbi 500 kg produkte të dyshimta. Përfaqësues të këtij institucioni thonë se ushtrojnë kontroll mbi të gjitha produktet që hyjnë në Kosovë dhe atyre vendore. Ata thonë se me kapacitetet që kanë, bëjnë gjithçka që produktet që konsumojnë qytetarët të jenë të kontrolluara dhe të sigurta. Lurjeta Krasniqi sjell materialin në vazhdim.
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës siguron se çdo produkt në treg çon vendor apo i importuar kontrollohet. Produktet e dyshimta, sipas zëdhënësit Lamir Thaçi, hiqen nga tregu, kontrollohen dhe eventualisht azgjësohen. Më 9 shtator, Betimi për Drejtësi, një emision i specializuar për fushën e sundimit të ligjit në Kosovë, transmetoi një urrëtim të vetin në bazë të cilit një shtet i Bashkimit Evropian ka detektuar praninë e kimikatit kancerogjen akrilamid në një seri të produktit kosovar Vipa Chips. Sipas këtij hulumtimi, produkti i dyshimt është detektuar gjatë tranzitit për në destinacionin e caktuar dhe është azgjësuar. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Thaçi thotë se ky rast daton nga muaji qershor. A I shton se seria e dyshim të patateve të skuqura Vipa Chips, që ka qenë pranishme edhe në tregun e Kosovës, është hequr dhe është azgjësuar.
Këto janë incidente ushqimore që ndodhen, jo vetëm këtu, që ndodhen gjithë botën. E rëndësishme është që autoritetet për ndërmarr veprime dhe besoj që ne kemi një ndërmarr në kohën e duhur, ashtu siç kërkohet me leg.
Radio Evropa e Lirë kontaktoi edhe kompaninë Pestova, e cila prodhon produktin Vipa Chips, por udhëheqësit e saj nuk deshën të prononcohen. Në një deklarat dërguar medjave në fundjavë, kompania tha mes tjerash se produktet e saj vazhdojnë të jenë të sigurta dhe të jenë prezent në treg në të gjitha shtetet ku eksporton. Ekspertët e ushqimit në anën tjetër u rekomandojnë qytetarve që gjithmonë t'i lexojnë vlerat ushqyese në produktet e paketuara, ashtu si edhe afatin e përdorimit. Zëdhënës Ilamir Thaçi thotë se në periudhën janar-gusht të këtij viti, agjencia ka zgjësuar mbi 500.000 kg produkte të dyshimta në tregun e Kosovës. Sipas tij ato kanë përfshirë mish, çumsh, produkte me origjinë bimore, biskota, perime e të tjera. Zgjësimi bëhet kur produktet nuk i kalojnë testet e sigurisë, qoftë për pranitë të substancave të ndryshme apo ruajtjes në temperatura jo të duhura. Inspektorët e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë bëjnë kontrole të vazhdueshme të mallrave në pika kufitare, në terminale doganore dhe në biznese. Përkundër faktit që si shtot Thaçi, numri i tyre është i vogël në krahasim me shifrën prej 10.000 mirash biznesesh.
Ne kemi mungesë, jemi duke bërë përpjekje të vazhdueshme që të rrisim numrin e inspektorëve.
Ai shpjegon se mostrat për testim të produkteve bëhen në 3 laborator që i ka Kosova për këtë qëllim. Në raste të caktuara shton ai, autoritetet bashkëpunojnë edhe me laborator nga vendet e rajonit dhe të bashkimit evropian. A i shton se gjatë këti viti janë inisuar disa flet paracitje të tila, por nuk ofron shifër të sakt. Si pas ligjit për ushqim në Kosovë, gjobat për operatorët ekonomik për shkelje të dispozitave ligjore për shirë vendosin e ushqimeve të pasigurta në treg, nisin prej 500 eurosh dhe shkojnë deri në 20.000 euro. Derisa përgjegjësin për kontrolën e ushqimeve e mbajnë institucionet, nutricionistët thonë se disa veprime mund t'i bëjnë edhe vetë qytetarët për të rritur sigurim për shëndetin. Si pas tyre duhet kontroluar gjithmonë data e skadimit, ndërsa produktet si mishi, qumshti, vezët nuk bën të qëndrojnë për kohë të gjatë në temperaturat të larta, por të ruhen në frigorifer. Nutricionistja Vala Popovci thot për Radion Evropa e Lirë se ruajtja ushqimit në mënyrë të duhur është e domosdoshme për të parandaluar problemet e ndryshme shëndetësore. Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, Popovci thot se një rëndësi të madhe për shëndetin ka edhe kontrollimi vlerave ushqyese të një produkti. Siguria ushqimore është standard i Bashkimit Evropian ku Kosova synon të antarësohet. Në programin e qeverisë së Kosovës të udhëhequr nga Albin Kurti, kjo temë është ndarë në një sektor të veçantë. Aty thuhet se qeveria synon avancimin e politikave të sigurisë së ushqimit dhe përafrimin e tyre me standardet e BE-s. Në vitin 2022, ku vendi Kosovës ka miratuar ligjin e ri për ushqim, i cili parashes sigurinë e përgjithshme të produkteve sipas standardeve të BE-s. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, shansja në produkte të sigurta dhe me vlera ushqyese është kyç për një shëndet të mirë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Në Shkup sot u protestua për drejtësi dhe përgjegjësi për tragjedinë në spitalin modular në Tetov ku kishin humbur jetën 14 persona. Familjarët e viktimave kërkuan dorëheqjen e kryeprokurorit të shtetit pasi dyshojnë se procesi gjyqësor është manipuluar për të fshehur të vërtetën. Për këtë tragjedi dy drejtuesit e spitalit të Tetovës ishin dënuar me nga një vit e gjysmë burg me kusht. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Familjarët e 14 viktimave në spitalin modular të Tetovës të premten kanë protestuar para Prokurorisë Republikane në Shkup me kërkesën për drejtësi dhe përgjegjësi për tragjedinë që kishte ndodhur më 8 shtator të vitit 2021. Nga zjarri që kishte shpërthyer në këtë spital, po trajtoheshin persona të sëmur me COVID-19. Zjarri ishte shkaktuar nga kabloja elektrike që kishte shpërthyer në orët e vona të natës. Gjykata themelore në Tetov ka dënuar me nga një vit e gjysmë më burg me kusht dy drejtorët e spitalit në Tetov. Gjykata i ka shpallur fajtor për shkak të mos vendosjes së shenjave të informimit në hapësirat e objektit spitalor dhe të pajisjeve për shuarjen e zjarrit. por një hulumtim rjetit të laboratori për gazetari hulumtues IRL i tituluar vrasje në Tetov pretendon se spitalet modulare për COVID-19 për fshirë dhatë të djegur në Tetov ishin ndërtuar në mënyrë të papërshtatshme duke anashkaluar shumë procedura ligjore. Protestuesit thanë të premten se gjykimi lën hapësirë për dyshime se hetimet për shkaqe të zjarrit janë fshehur me qëllim që e vërteta të mos zbulohet.
Ne si familjar urgjentisht kërkojmë të bëhet hapje procedurës gjyqësore për shkaqe të zjarrit, rigjykim dhe rishqirtim i vendimeve nga gjykimi paraprak në gjykatën e Tetovës, shkarkim i prokurorit republikan Joveski dhe të tjerë të involvuar në këtë krim. Padrejtësi, s'ka qetësi.
Tha një familjari një pacientit të vdekur në spitalin e Tetovës. Procesi gjyqësor ka dëshmuar se organet e drejtësisë janë mbrojtësit më të mëdhenj të krimit të organizuar dhe që po e mbajnë peng shtetin, andaj edhe kërkojmë nga qeveria shkarkimin e kreut të prokurorisë republikane dhe së bashku me gjykatësit dhe prokurorët e tjerë të përgjigjen penalisht, kanë deklaruar organizatorët e protestës.
Të gjithë njerëzit janë të revoltuar, ato kërkojnë drejtësi, kërkojnë të jetojnë në një shtet që është normal, funksional dhe që ka siguri për të gjithë. Për momentin në këtë shtet ne nuk kemi siguri.
Ka deklaruar aktivistja Elmedina Abdullahu. Një tjetër protestues tha se në Maqedoninë e Veriut veprën gjyqësi selektive, e cila sipas tij vjen në shprehje në veçanti kur bëhet fjalë për njerëz të pushtetit.
Jurisprudenca nuk funksionon si duhet, duke filluar nga gjykatat komunale deri te ajo supreme. Deri te gjykata menat nuk zbatohet ligji. Ligji në teori, letër në praktik nuk zbatohet ose është selektiv. Diku zbatohet ai që ka pozitë nuk zbatohet.
Ka deklaruar ai.
E disë në ta rabota koja ne funcionira këna, zajedno së politikata, zajedno së sitë të formi në kalkulaci, në kriminalot e susfoto.
Gjyqësia së bashku me politikën janë të vetmet që këtu nuk funksionojnë, pas janë të lidhura me krimin dhe korupcionin, pa u përmirësuar gjendja në gjyqësor, ne nuk mund të kemi shtet. Këtë të gjithë duhet ta dinë, ne mund të protestojmë çdo ditë, sot, nesër e kështu me radhë, por nëse të gjithë ne nuk qohemi në këmbë, këtu nuk do të ketë asë drejtësia asë shtet, u shprej një tjetër protestues. Lidhur me këtë ngjarje të rëndë që kishte shkaktuar reagime e protesta të shumta, më 10 shtator të vitit 2021 kishte dhënë dorëheqje ministri i shëndetësisë Venko Filipçe, por dorëheqja nuk ishte pranuar nga ishte kryeministri i atëhershëm Zoran Zaev. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Me shpresën për ta ulur varësinë e Evropës ndaj Kinës për furnizime minerale të ralla, Norvegjia planifikon të nisë gërmime në fund të detit. Megjithatë, ky plan është kundërshtuar nga disa organizata jo qeveritare që shqetësohen se gërmimet mund të dëmtojnë gjallësat që jetojnë atë zonë. Doruntina Baftiu sjell më shumë hollësi.
Norvegjia mund të bëhet shteti i parë që nisë gërmimin komercial në zonat e thella të detit nëse parlamenti e miraton një propozim qeveritar për të arritur një zonë në detin e hapur më të madhe se sa mbretëria e bashkuar, pavarësisht thirrjeve ndërkombëtare për moratorium global. Parlamenti pritet ta diskutojë projekt ligjin në vjeshtën e këtij viti. Qeveria ka thënë se gërmimi në zonat e thella të detit mund të ndihmojë Evropës në ulje të varësisë ndaj Kinës për furnizime me minerale të nevojshme për ndërtimin e baterive për makinat elektrike, turbinat e erës dhe panelet solare. Ky vendim është pjesë edhe strategjisë së Norvegjisë për të zhvilluar industri të reja, pasi rezervat e saj të naftës dhe gazit natyror pritet të zvoglohen gradualisht. Qeveria u thequr nga laburistët ka propozuar hapjen e rreth 280.000 kilometrave katror të zonave oqeanike në mes të ishullit Jan Mayen dhe arkipelagut Svalbard. Plani propozuar është i ngjashëm me parimet paraprake për hapje të zonave të ngjashme për eksplorim të naftës dhe gazit. Prej gjithë zonës, një pjesë planifikohet i ofrohet kompanive për eksplorim dhe prodhim. Me që ligjet ndërkombëtare për nxjerrje të mineraleve nga shtrati i detit ende janë në hartim e sipër, Norvegjia nuk ka nevojë të pras. Një sondazh i sponsorizuar nga qeveria ka gjetur sasi të konsiderueshme të metaleve dhe mineraleve, duke nisur nga bakri e deri te elementet e tjera të ralla. Elementet e rallë të tokës, sikur skandiumi, janë gjetur në thellësi të detit dhe ato rriten me shpejtësi për 1 cm për miliona vjet. Sondazhet norvegjese kanë gjetur se depozitat e këtyre elementeve të rralla aktualisht e kanë trashësinë deri në 40 cm. Në thellësi mbi 1000 metra në ndez nuk ka dritë, temperaturat janë gati të akullta dhe presioni i ajrit është shumë i madh. Megjithatë, jetë ka, pasi që shkencëtarët kanë gjetur specie unike të gjalla në atë pjesë, sikurse disa lloje të koraleve, disa lloje të krimbave dhe mikroorganizmave. Prapse prap, pak dihet se si funksionojnë këto ekosisteme. Një studim i monitoruar nga agjenci qeveritare ka dalë me gjetje se ndikimi i kërmimeve në natyrë do të kufizohet vetëm në zonën ku nxjerrin mineralet. Disa kompani kanë thënë se planifikojnë të nxjerrin minerale nga zonat ku ka më pak biodiversitet, mirëpo disa shkencëtar kanë thënë se janë të shqetësuar që praktika mund të shkatërrojë disa lloje të gjallësave ende pa u zbuluar. Propozimi qeveritar është kritikuar nga disa grupe, sikurse Fondi Botëror për Jetën e Ekur, mirëpo edhe nga vetë agjencia e saj për ambientin, e cila ka thënë se mungesa e njohurive për biologjinë në thellësi të detit është tepër e madhe për të marrë vendim për kërmim. Danimarka ka thënë se studimet norvegjese për hapje të zonës nuk janë të mjaftueshme. Derisa Islanda i ka vënë në pikpyetje të drejtat ekskluzive të Norvegjisë për të eksploruar mineralet afër arkipelagut Svalbard. Norvegjia nuk është pjesë e Bashkimit Evropian, mirëpo është antare e Tregut të Përbashkët Evropian. Megjithatë, Parlamenti Evropian u ka bërë thirrje vendeve antare që ta mbështesin një moratorium për kërmim të shtretërve të deteve. Komisioni Evropian ka bërë thirrje, po ashtu për një moratorium derisa të dihet më shumë për rreziqet.
Shtëpia e futbollit evropian UEFA njoftoi dje vonë se ka hapur një procedurë disiplinore ndaj Federatës së Futbollit të Rumanisë nën akuzat për disa shkelje gjatë ndeshjes kualifikuese për Euro 2024 kundër Kosovës, përfshirë për sjellje raciste dhe mesazhe fyese. Të martën ndeshja e grupit kualifikues mes Rumanisë dhe Kosovës në Bukuresht u ndërprej për rreth një orë pasi tifozët vendas bën thirrje dhe shpalosën një pankartë Kosova është Serbi. Pas ndeshjes në Prishtinë, himni u fishkëllye për një kohë të gjatë nga i gjithë stadiumi dhe tifozët rumun ishin shënjestër e ofendimeve të vazhdueshme nga tifozët kosovar. Një pjesë e madhe e tifozëve u evakuuan, u arrestuan, u sulmuan dhe u xhobitën vetëm sepse pohuan një të vërtetë historike të theksuar edhe në nivel shtetëror. Ka ardhur koha e kthimit, njoftuan tifozët ultra të kombëtarës së Rumanisë para ndeshjes të së martës në faqen e tyre zyrtare në Facebook. Dhe ata e mbajtën fjalën. I themeluar në vitin 2013, grupi mori vëmendjen e publiku disa vite më vonë shkaku i skandaleve të shkaktuara në stadiume dhe jashtë tyre. Në të gjitha incidentet e dhunshme në të cilat u përfshi ky grup, shfaqet edhe emri i Andrej Preda, i njohur si Gogo Asa, lideri grupit Peluza Sud nga Krajova. Fotot e tij me gjoks të zhveshur dhe plot tatuazhe pushtuan mediat pas ndeshjes të së martës me Kosovën. Shërbimi rumun i Radios Evropa e Lirë ka biseduar me Andrej Preda me Novkën Gogo Asa për incidentet gjatë ndeshjes me Kosovën. Ai pretendoi se pankarta Kosova është Serbi përfaqëson vetë pozicionin e shtetit rumun, ndaj siç tha ai nuk ka asgjë të keqe. Rumania është në mesin e 5 shteteve të Bashkimit Evropian që nuk njohin pavarësinë e Kosovës. Ish portieri i ekipit rumun FCU Krajova, Andrej Preda, i njohur me Novkën Gogo Asa, u bë pasi La Sportin lideri tifozërisë së ekipit të tij. Për shkak të sjelljes së tij të dhunshme, atij u ndalua hyrja në stadium 3 herë brenda një viti, por ndaj tij ndërmarrën edhe sankcionet të tjera. Në intervistën e dhënë për shërbimin rumun të Radios Evropa e Lirë, Gogo Asa tha se gjithçka që ndodhi në ndeshjen kundër Kosovës në Bukuresht është provokuar nga lojtarët kosovarë që sipas tij kanë dashur që ndeshja të ndërpritet edhe të fitohet në tavolinë. Ndeshja u ndal për shkak të pankartës dhe për shkak se ne bërtitëm Kosova është Serbi dhe lojtarët e ekipit shqiptar erdhën te ne dhe na shan, na bën shenja të turpshme. Aty nisi incidenti me fishekzjarët, tha Gogo Asa. Artikullin e plot me titull Çfarë dihet për grupin e tifozëve që qëndron prapa incidentit në Bukuresht mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Numri 100 vjeçareve në Japoni ka kaluar shifrën 92.000 për herë të parë, duke shënuar rekord për të 52-tin vit me radhë, është thënë sot në një raport të qeverisë japoneze. Numri i personave mbi 100 vjet është rritur për 1613 në krahasim me vitin e kaluar, duke arritur në 92.139 sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Tokyo. Sipas sondazheve të fundit, rreth 88% e të gjithë 100 vjeçareve janë gra. Jetëgjatësia e grave në Japoni është rreth 87 vjet, ndërsa për burrat 81 vjet. Japonia është përballur me rritje të shpejtë të numrit të 100 vjeçarëve prej kur qeveria ka nisur të mbledhë të dhënat më 1963. Atë botë kanë qenë vetëm rreth 153 persona në atë moshë. Ishim këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për informacionet e fundit dhe materialet të tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirë mbetshi.